SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Слушате SBS, кратък превод вести. Poziv na više akcije u vezi sa krizom nasilja nad ženama. Premijer Anthony Albanese počinje posljednji deo svog pešačenja na stazi Kokoda u Papua Novoj Gvineji. Fudbal, Arsenal pobedio Chelsea 5-0, vratio se na čelo tabele Premier lige. Savezna vlada i opozicija kažu da je potrebno učiniti više na rešavanju krize nasilja nad ženama u Australiji. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns pokrenuo je reviziju zakona o nasilju u porodici i kauciji nakon što je 28-godišnja Molly Tisheart iz Forbesa postala 25. žena koja je umrla od rodno zasnovanog nasilja 2024. Šef Australijske obaveštajne agencije kaže da ekstremisti koriste usluge šifrovane razmene poruka. Generalni direktor Azija i komesar Australijske federalne policije pozvali su tehnološke kompanije da učine više da bi korisnici bili bezbedni na mreži. Generalni direktor Azija Mike Burgess i komesar Australijske federalne policije Rhys Kershaw koristeći zajedničko obraćanje u nacionalnom pres klubu da pozovu kompanije vlasnice društvenih medija da pomognu u naporima za sprovođenje zakona. Premijer Anthony Albanese danas treba da završi svoju zadnju deonicu stazom Kokoda u Papua Novoj Gvineji. Danas ga čeka posljednja etapa na stazi od 15 km. Pešačenje će završiti u zoru na 25. odnosno Anzac Day. Policija Novog Južnog Velsa potvrdila je da je u Sidneju toku antiteroristička operacija u vezi sa napadom nožem u crkvi na zapadu grada. Nekoliko naloga za hapšenje je izdato protiv brojnih osumnjičenih, a Sky News izveštava da su svi osumnjičeni mlađi od 18 godina. Federalni blagajnik Jim Chalmers potvrdio je da su nalozi za hapšenje povezani sa napadom nožem na biskupa u crkvi u predgrađu Wakeley, za koji policija navodi da je teroristički akt koji je izveo 16-godišnji dečak. Francuski građevinski radnik koji se suprotstavio napadaču iz Westfield shopping centra na Bondi Junction kaže da je protekla nedjelja i po bila nejasna za njega i da je trebalo mnogo vremena da procesuira sve ono što se desilo. Na snimcima kamera za javno praćenje vidi se Damien Garo kako se suočava sa Jalom Coachijem na pokretnim stepenicama koristeći jedan od stubova u tržnom centru koji su postavljeni u blizini pokretnih stepenica. Izraelska vojska naredila je novu evakuaciju u Severnoj Gazi upozoravajući civile da se nalaze u opasnoj borbenoj zoni, međutim humanitarni radnici kažu da nemaju saznanja o planovima za evakuaciju Palestinaca, a zvaničnici Crvenog krsta su rekli da takav transfer ne bi bio moguć u trenutnim uslovima. Britanski premijer Rishi Sunak rekao je da će zemlja povećati potrošnju na odbranu na 2,5% GDP-a do kraja decenije. Govoreći zajedno sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom u Varšavi, gospodin Sunak kaže da Velika Britanija nije u ratu, ali povećanje vredno oko 144 milijarde dolara, odnosno 75 milijardi GDP-a, stavlja je na ratnu osnovu. Francusko-srpska privredna komora organizovala je sinoć gala veče povodom 15 godina rada pod nazivom Dobrodošli u budućnost, a tim povodom šef delegacije Evropske unije u Srbiji Manuel Žiofre naglasio je da je Evropska unija buduće ime za Srbiju. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron poručio u telefonskom razgovoru sa Albinom Kurtijem da pridaje veliki značaj napretku u formiranju zajednice srpskih opština i istakao posvećenost dijalogu Beograda i Prištine, saopštila je Jelisejska palata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao u Njujorku razgovore sa velikim brojem zvaničnika afričkih, latinoameričkih i karipskih zemalja, kao i da su predstavnici stranih zemalja na prijemu koji je organizovao dobili srpski non-paper i obrazloženje u nacrtu rezolucije o Srebrenici. Iz sporta u Premier Ligi Arsenal porazio Chelsea 5-0 i vratio se na vrh tabele, čime je rasplansao trku za titulu u posljednjem krugu. Kai Havertz je dva puta postigao gol protiv svog bivšeg tima u utorak uveča. Ben White je također postigao dva gola za najveću pobjedu Top G-a u Premier Ligi nad njihovim rivalima iz Londona. Istorijski dan za srpski boks juče, koji će ući u anale srpskog boksa, jer se 9 reprezentativki plasiralo u polufinale šampionata Evrope u Beogradu i osiguralo osvajanje najmanje bronzane medalje. Na kraju vreme, u Pertu pretežno sunčano 24, Adelaida oblačno 18, Melbourne pljusak 2, zatim razvedravanje 16, Hobart 16 stepeni, slično vreme u Kamberi pretežno sunčano 21, Sydney pretežno sunčano 27, Brisbane pretežno sunčano 27 i u Darwinu pljusak 2, 33. Slušali ste kratak pregled vesti. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.